Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Římanům 8:28. Na úvod našeho shromáždění prosím zpívejme z křesťanských kancionálů píseň číslo 294 Pán Bůh má síla jest. 294. Před úvodní modlitbou budu číst opět z Římanům, tentokrát z první kapitoly od 18. verše. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Prosím, postaňme k úvodní modlitbě. Panovníku Hospodine, přicházíme před tvou tvář, aby jsme byli před tvou tváří spolu, tebe hledali, očekáváme na tebe. Přicházíme, aby jsme poděkovali, co jsi pro nás vykonal skrze svého syna nejen na Golgotě, ale co pro nás konáš každý den. Prosím, pomoz nám, aby naše životy nebyly jenom životy na motivy křesťanství, ale aby jsme opravdu hledali i nacházeli to, co je tvé. Často prosíme o to, aby jsi byl v našich věcech a ne vždycky hledáme, aby my jsme byli účastni věcí tvých. tak na tebe očekáváme. Děkuji ti, že tu naději, že jsi uprostřed nás, můžeme mít. Moc tě prosíme, aby jsi byl i s těmi, kteří s námi nemůžou být, z různých důvodů, pracovních, z důvodu nemoci, stáří. Děkuji ti, že pro tebe nikdo z nás není se svými modlitbami v pořadí, ale že máme tu naději a jistotu, že ty jsi pro každého z nás teď a tady, stále a všude. Tak na tebe očekáváme, prosím, byť s námi, požehnej nám tohle shromáždění, požehnej slovo, které zazní a požehnej nám v našem soustředění a pochopení. Amen. Dobré jitro, sestry a bratři, milí hosté, vítejte v našem prvním březnovém shromáždění. Jak obvykle, začátek měsíce s večeří Páně. Sešli jsme se k oslavě Boží, k vzájemnému obecenství a k zamyšlení se nad Božím slovem. A dnes se služby slovem ujme bratr kazatel Jan Assony. Kázáním postního období nás bude provázet příběh cesty Božího lidu z egyptského otroctví, jak nám ho popisuje biblická kniha Exodus. Starozákonní příběhy budeme číst s tím, že cesta starozákonního Božího lidu často odráží mnohé z našich životních cest. Dnes tuto cestu započneme v situaci, kdy se začaly po mnoha letech naplňovat některé Boží sliby, zaslíbení. Z jedné širší rodiny, která se v době sucha přestěhovala do Egypta, se stává národ. Hospodin požehnal. Boží požehnání ovšem okamžitě začíná doprovázet lidský strach a zloba. V takové situaci se začíná odehrávat příběh vysvobození Izraelců z Egypta. Prosím, zpívejme další píseň z kancionálu číslo 277. Kdo Boží vůli podává se, a po první sloce mohou děti odejít do nedělní školy. První čtení slova Božího bude z žalmu druhého, respektive celý žalm druhý. Proč se pro národy bouří? Proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho. Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje. Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k ním promluví v hněvu. Ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jako nádoby z hlíny. Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu soudcové země. Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo splane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají. A ještě než požádám o službu bratra kazatele, tak poprosím pěvecký sbor.
Dnešní neděle je první postní neděle a tak, jak už to zaznělo, tak jsme ve středu, na popleční středu společně vyšli na cestu k Velikonocům a na této cestě nás budou provázet příběhy cesty vysvobození Izraele z egyptského otroctví, tak, jak nám o tom podává svědectví biblická kniha Exodus. I náš život je cestou z otroctví, z otroctví hříchu, z otroctví porušeného lidství ke svobodě. A proto jsou nám příběhy knihy Exodus živým symbolem a zrcadlem naší cesty. Ta cesta vždycky někde a nějak začíná, ta cesta nějak pokračuje a ta cesta někam míří. Při pohledu na starozákonní vysvobození s jeho lidským vysvoboditelem Mojžíšem potom nemůžeme přehlédnout toho vysvoboditele, k němuž směřujeme a jež bude ve středu velikonočního slavení, tedy nemůžeme přehlédnout Pána Ježíše Krista. K němu celý tento příběh směřuje. Naše společná cesta začíná s Jákobovou rodinou v Egyptě v první kapitole knihy Exodus. První kniha Bible, kniha Genesis, končí tím, že Jákobova rodina nalezla v době hladu azyl v Egyptě. Jákobův syn Josef se tam stal národním dobrodincem, když s boží pomocí a moudrou ekonomikou provázel zemi hojnými i těžkými dobami. Když to vezmeme podrobně, tak musíme popravdě povědět, že cesta Jákobovy rodiny do Egypta to nebyl nějaký výslovný boží příkaz. Nebyl. Zdálo se to však přirozené, aby s celou svou rodinou Jákob zůstal v Egyptě, když tam byl vítán, a čtenář písma to tak vnímá. Bylo to přirozené. Hospodin přece tak to poznal Jákob, tak to vnímal a tak to vnímáme i my. Prozřetelně připravoval Josefa v Egyptě pro zachování vyvolené rodiny, tedy jádra svého lidu. Čas šel ovšem dál a v Egyptě se začínají dít zvláštní věci. Z druhé knihy Mojžíšovi z první kapitoly budu číst od 5. verše ten úvodní příběh, který je docela dlouhý, ale je to příběh, který se snad dobře bude poslouchat. Kniha Exodus, 1. kapitola, od 5. verše. Všem, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři i celé to pokolení. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv jej ujařmovali, nožil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu. Porodní báby faraonovi odvětili, hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. A Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby báli Boha, požehnal jejich domů. Ale farao všemu svému lidu rozkázal. Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. Muž z Léviova domu šel a vzal si Lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Ale déle ho už ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu sestoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla, je z hebrejských dětí. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala, mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla, jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila, odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena vzala to dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující, řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Tolik čtení Božího slova. To první, čeho si nemůžeme nepovšimnout, je to, že právě zde, v cizí zemi, v Egyptě, v azylu, v otroctví, se Izraelci velice rozrostli. Tam se rozrostli. Až se to jimi hemžilo, byli velice zdatní a byla jich plná země. Na tom by snad nemuselo být ani nic zvláštního. To zvláštní nám ale vyvstane tehdy, když si všimneme, že se o takovém růstu nedočítáme, řekněme, v ideálních podmínkách, že se o takovém růstu nedočítáme přece tam, kde byli doma, tam, kde byli v Izraeli, že se o tom nedočítáme v příběhu Abrahama, kterému byl dán slib, tvého potomstva bude jako hvězd na nebi. Nedočítáme se o tom ani v příběhu Izáka, syna Abrahamova, a vlastně se to příliš neděje ani v životě Jákoba, jakkoliv on měl synů nejvíce, tedy 12, a byl ze všech nejplodnější. Zjišťujeme, že v těch podmínkách, kdy praotcové víry žili v zaslíbené zemi, žili ve své zemi, v té Boží zemi, tam nepřichází růst. Praotci zápasili alespoň o nějakého potomka, ten, kterému byl slib, zápasil o jednoho jediného potomka. A pak čteme, že Boží lid se náramně rozrostl v Egyptě. Ne v ideálních podmínkách. Toto zpoždění, v úvozovkách zpoždění, růstu vyvoleného lidu, tak máme tendenci to vnímat, toto zpoždění nikterak nejde na vrub praotcům, praotců a jejich žen. Za vším stál Hospodin. Hospodin, které praotce v jejich vlastní zemi učil důvěře, víře a trpělivosti. To proto, snad to proto, aby sám Hospodin pro ně zůstal tím prvním a hlavním, aby sám Hospodin pro ně byl víc, než cokoliv jim slíbil. To až v Egyptě, v cizí zemi, v těch podmínkách, o kterých směle můžeme povědět, že jistě nebyly ideální, až tam v cizí zemi, v azylu, Hospodin sesílá naplno své požehnání a z Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi rodiny se stává veliký lid. Tam v cizí zemi v Egyptě jsme svědky zvláštního a mimořádného Božího požehnání. Tam se začaly výrazným způsobem Boží sliby o mohutnosti Abrahamova potomstva vyřčené před lety naplňovat. A tak zjišťujeme, že už tady na začátku té zvláštní Boží cesty Pán Bůh má prostě své časy a své zvláštní okolnosti. My jim nemusíme rozumět a často ani vůbec nerozumíme. A jenom se držíme toho, že ty jeho sliby platí. A co je na nás? Na nás, zdá se, není nic jiného, než abychom přijali svůj současný úděl, který nám je dán, a nesli ho s vírou, že Boží plány a Boží záměry se, přestože si toho nejsme vědomi, nevidíme to, necítíme to, přesto se nějak naplňují a my jsme jejich součástí. A přijde čas, kdy uvidíme a porozumíme. A tak se Izraelci až v Egyptě rozrostli, byli zdatní. Zdatní muži, které neumořila otročina, a zdatné ženy. Boží požehnání se na této zemi často setkává s odporem a nepřátelstvím. A tak jsme toho svědky i v našem příběhu, kde rozmach Hebrejů, Izraelců se pro vládce Egypta, který již mezi tím zapomněl na dobrodince Josefa, tak v Izraelcích, v Hebrejích vidí hrozbu. Zdatní hebrejští junáci by mohli být vojenským ohrožením faraonovi moci. Faraon dostává strach, hrozí se Božího lidu. Strach. Jeden z výrazných momentů celého příběhu. Strach, jak říká i lidové přísloví, je špatný rádce. Jak věřících, tak nevěřících. Víte, jenom proto, že se Izrael rozrůstá, a to je jeho jediné provinění, se dostává pod tlak. A farao se snaží eliminovat potenciálně zdatnou vojenskou sílu. Jak to dělá? Nejprve ho chce umořit muže, nejdřív chce umořit muže tvrdou prací. Budou unaveni a budou toho mít všeho dost. A vůbec nepomyslí na nějakou vzpouru. Tak si to alespoň myslel farao. Asi netušil, a dějiny to dokazují, že takhle to prostě nefunguje. A nikdy to tak nefungovalo. Když se zdá, že to tak nefunguje, ale že opak je pravdou, tak je tady další pokus. Pokus o jakousi vnitřní genocidu. To, když farao žádá porodní báby, Šifra a Pua, tak jsou jmenovány, jsou nabádány, aby zabíjeli hned po narození mužské potomky, tedy potenciální vojáky. Ani to nepomohlo. No a když nepomůže vnitřní genocida, tak přichází vnější genocida. Jsou tady vojáci, jsou tady vlastně všichni obyvatelé Egypta, kteří dostávají od faraona mandát zabíjet narozené chlapce tak, že je hodí do Nilu. Zajímavé. Životodárná řeka pro Egypťany se stává a má stát smrtící řekou pro Hebreje. Že to nakonec bude přesně opačně, potom to se ukáže. Tak moc se změnily podmínky života v Egyptě. Od vřelého a důstojného přijetí jedné rodiny, jejíž syn byl dobrodincem pro celý Egypt, od toho vřelého a důstojného přijetí až k obrovskému nepřátelství a genocidě. Jak i tento příběh ukazuje, jak vrtkavý může být i náš život. Jak se vřelé přijetí, vřelé přátelství může velice rychle proměnit ve velké nepřátelství. Překulí se klidná doba, pokojná doba v dobu těžkou. Co v takových chvílích? Jak se žije Božímu lidu v čím dál větším a tvrdším utrpení? Jak ho čteme v úvodní kapitole knihy Exodus až do 10. verše 2. kapitoly? Zajímavé je povšimnout si v tomto úvodním příběhu, kdo tam není a o kom bychom čekali, že tam bude výrazně. a kdo tam naopak je. A možná bychom ho v takovém situaci příliš nečekali. A tak začněme nejprve tím, s kým se tam vlastně setkáváme, kdo v tom příběhu je. Ženy. A ponejvíce bezejmenné ženy. A víte, není to jenom jedna žena. Je jich víc. Jsou to ponejprv ty porodní báby, porodní asistentky, které se jistě proti své vůli stávají hrdinkami víry. Je chtěl zneužít, pak si možná omýt ruce, je chtěl zneužít egyptský vládce k eliminaci mužské síly Izrael, jenže tyto ženy, ostatně jako i ty další v příběhu, jsou odvážné. A proč jsou odvážné? No jestli se farao bojí Izraele, tak tyto ženy se nebojí faraona, ale on se bojí Boha. Víte, znovu se nám tady objevuje ten motiv bázně, jenomže tady je to něco jiného. Tyto ženy se bojí Boha. Neuposlechnou a vymluví se na zdatnost izraelských žen. S jistým podivem sledujeme, že si na nich farao nevylil svou zlost. Naopak čteme, že Hospodin těmto ženám za jejich postoj nějakým způsobem požehnal. Hned za těmito ženami se objevuje další. Další statečná žena, s ní se setkáváme v době útlaku na počátku knihy Exodus, jmenuje se Jochebed. Její jméno, stejně jako jméno jejího muže, se nedovídáme v tomto příběhu. Tady zdá se je důležitější, že pocházejí z lévijského rodu. My se to až potom později v rodokmenech dovíme, že se jmenovala Jochebed a že to byla manželka a zároveň teta lévijce Amrama. A to je ten lévijský muž, který si vzal lévijskou ženu. A tak Jochebed zjistila, že je těhotná, a narodil se jí chlapec. Ekumenický překlad tam překládá, z hlediska češtiny tomu rozumím, i z hlediska lidského, že když viděla svého narozeného chlapce, tak viděla, že je půvabný. Doslova tam je napsáno, že je dobrý. Víte, v hebrejštině to je zcela zřetelný odkaz na chvíle stvoření. Tak jak Pán Bůh na počátku knihy Genesis stvořil, a když stvořil a viděl, co stvořil, tak se ohlédl a viděl, že je to dobré. To je zřetelná narážka na to, že se tady děje jakési boží stvoření. Ten chlapec nejen, že je půvabný a krásný, každé dítě je půvabné a krásné, když se narodí, zvláště pro svoji matku, pro svoje rodiče. Ale tady smíme zatím vidět přece jenom ještě něco víc. A tak Jochebed ukrývala svého syna po 3 měsíce. Vzepřela se. Tichá občanská neposlušnost. Jenže to nešlo na pořád. A tak vymyslela plán, jak skrze Nil, ten Nil, který měl přinést smrt, zachrání svého syna. A Mojžíš, podoben Noe, který vstoupil do archy, byl zachráněn před smrtelnými vlnami, tak i Mojžíš pluje po vodách Nilu, tam, kde se čekala záchrana. A tady se setkáváme s další odvážnou ženou celého příběhu. Její jméno také není vysloveno, bude vysloveno až později. Je to Miriam, sestra Mojžíše a Árona. Sleduje zpovzdálý ošatku s dítětem a když je třeba, vstoupí do děje, domluví kojnou, skutečnou matku chlapce. I ona riskovala. Kolik riskovala. A je zde ještě jedna odvážná a statečná žena a její odvaze a statečnosti se v jistém slova smyslu můžeme divit nejvíc. Je to faraonova dcera. Ani její jméno nemáme zaznamenáno. Je to svědectví o tom, že i v době útlaku se najdou dokonce laskaví nepřátelé, kteří se umějí chovat přinejmenším lidsky. A co víc, mají své místo v širších a zatím skrytých božích záměrech. A tady zjišťujeme, že Pán Bůh není nikterak xenofobní. Tak si to umím představit, že Pán Bůh s jistým zalíbením se dívá na to, jak ta faraonova dcera neodolá pohledu na hebrejského chlapce. Byl to ze strany egyptské princezny jistě odvážný skutek adoptovat hebrejského chlapce, hocha, kterého by ona jako první dle rozkazu svého otce přece měla zabít. Mám tady malou odbočku k textu a k jménu Mojžíšovu. Víte, když faraonova dcera adoptovala hebrejského synka, tak ho pojmenovala. A jak ho pojmenovala, to přece každý ví, pojmenovala ho Mojžíš. Co to ale znamená? A autor biblického textu říká, že v hebrejštině to znamená vytahující, tedy z vody vytažený. Pojmenovala skutečně egyptská princezna s tímto významem Mojžíše. Víte, to by znamenalo, že egyptská princezna mluví hebrejsky. Egyptská princezna zcela jistě hebrejsky nemluvila. Hebrejská princezna přesto dala tomuto chlapci jméno, tak jak my ho předkládáme, Mojžíš, jenže v egyptštině to znamená zrozený, narozený, Mose nebo Moše. Si vzpomenete na některá egyptská jména Tutmose, Tutmos my to říkáme. Narozený z Boha, Tutmose. A Mojžíš byl pouze narozený, zrozený, tedy ve slovech v tom významu egyptské princezny. Představa, že by egyptská princezna dala svému adoptovanému synkovi hebrejské jméno a představilo ho takto svému otci, to si zcela jistě představit nedovedeme. Jenže ten Móše, tak ho vykládá biblický autor, že to byl nejenom narozený, ale že to byl z vody vytažený. A ukazuje tady v tomto jméně, v tomto pojmenování egyptské princezny ještě jiný a výrazně hlubší rozměr, než to byl někdo, kdo se narodil, ale že to je ten, kdo byl z vody vytažen a kdo má z vody zachránit potom i Izraele. Ale to se na počátku tohoto příběhu neví. Jakkoliv jsou tyto skutečnosti už od začátku naznačovány. Vraťme se ale k příběhu samotnému. Není přehlédnutelné, přímo to křičí z úvodu druhé knihy Mojžíšovi, jakou roli hrály v životě Izraele během útlaku ženy. Svou bohabojností, odvahou a lidskostí připravovali nakonec vysvobození. Snad bychom mohli povědět, že to byly v jistém slova smyslu prosté lidské vlastnosti. Žádný velký zázrak. Byly prostě odvážné, milovali. A přece tyto prosté lidské vlastnosti velice často bývají hrdinské. A tak vidíme, že na začátku toho příběhu vysvobození je obyčejná a přece hrdinská zbožnost a z ní vyplývající lidskost. A to je víc než mnohé revoluce, kterých jsou schopni muži. A tak se teď podívejme na to, kdo v tom příběhu není. Alespoň ne na první pohled. Snad bychom měli tendenci povědět, kde jsou muži. Nejsou tam muži. Víte, oni tam jsou. Ti muži tam jsou jako ti, kdo pracují a přitom milují a rozhodují se svými ženami, zdali v daném prostředí děti počnou anebo ne. Rabínská literatura nám dává poměrně podrobný vhled do těch obrovských dilemat izraelských mladých lidí, kteří si kladli otázky, zdali se vůbec mají ženit a vdávat, když je nebezpečí, že porodí chlapce, které budou muset zabít. To byl krok víry oženit se, vdát se, to byl krok víry mít děti. Tak ti muži tam přece jenom jsou. Nebyl to lehký zápas. Jestli nám tam ale někdo na počátku knihy Exodus v skutku chybí, nebo řekněme výrazně chybí, není to sám Hospodin? Není to sám Pán Bůh? Až na jednu malou výjimku, kdy tam čteme, že požehnal domům porodních asistentek, se tam s ním vůbec nesetkáváme. Víte, on do děje vstoupí až později, někde za polovinou druhé kapitoly knihy Exodus. Tak se nutně na povrch noří otázky, jako kde je Hospodin v té situaci, kdy se čím dál tím víc přiostřuje útlak Božího lidu, který pořád roste a je čím dál tím víc utlačován, až dokonce zabíjen. Kde je Pán Bůh, když přijde holokaust? Kde je Bůh, když jeho lid trpí? Smrtelně trpí, nelidsky trpí. Možná s jakýmsi údivem zjišťujeme, že pro biblického autora to až takový problém není. On prostě vypráví ten příběh tak, jak je. My si toho všímáme, jak ten děj probíhá, všímáme si toho, jakým způsobem jednají lidé a klademe si otázky nad tím, kde je Pán Bůh a nezbývá nám, než ten příběh přijmout tak, jak je. A to znamená přijmout to, že být věřícím křesťanem, být součástí Božího lidu, to znamená přijmout život takový, jaký je. To znamená přijmout skutečnost, že Hospodin nebude hned při první těžkosti, jakkoliv je těžká, umetat cestu života. Slovy žalmisty, tak jak jsme to slyšeli ve druhém žalmu, národy se srocují, kují marné plány, umlouvají se proti pomazanému Božímu, proti Božímu lidu. Zkrátka nepřátelé tady jsou. A Hospodin nechává běh věcí tak, jak je lidé alespoň z části formují. Před Božím lidem, před Božími věrnými je tak výzva trpět a nést trpělivě svůj kříž. Je před nimi výzva i v takové situaci bohabojně a odvážně žít tak, jak se v daných podmínkách jenom dá, jako to činili ženy v příběhu. Jeden křesťan jednou pověděl, že si myslel, že být křesťanem to bude znamenat, že když bude křesťanem, tak to bude znamenat, že bude vždy cítit Boží přítomnost. Ono je to jinak. Být křesťanem znamená, že člověk naopak Boží přítomnost spíš cítit nebude, než bude. Protože v křesťanství a naší víře nejde předně o pocit, ale o víru. Nadějí, kterou celý příběh Exodu dává a dává tak průchod i víře, je to, že tam, kde bychom to neřekli a kde Hospodina nevidíme, necítíme, zdá se nám stranou, jako toho, kdo nezasahuje do věcí a kde je zkrátka nechává běžet od 10 k 5, tak ta naděje, která z celého příběhu vysvítá, je v tom, že my tam přece jenom Hospodina smíme zahlédnout. Hospodin přesto všechno, že ho člověk nevidí, necítí, připravuje své vysvobození, připravuje svoji změnu. Třeba jen v těch prostých a přece hrdinských příbězích víry zdatných izraelských mužů a žen. Dějiny Božího lidu dodnes ukazují na to, že Hospodin ano, převrací plány králů země. Zpřevrátil vzhůru nohama faraonovi plány, ale dělá to svým způsobem, v určité skrytosti, která ale v určitou chvíli se stane zřejmou. A tak jakkoliv Hospodin není v Exodus 1, jaksi viditelně a citelně na scéně, nakonec se ukazuje, že tam všude v pozadí byl. A najednou se pak ukáže, jak Hospodin převrací to, co faraon chystá, Nil. Nil zkázy, voda zkázy. Tuto vodu zkázy převrací v nástroj záchrany toho, kdo se objeví na prahu jeho domu. A farao si sám vychovává ve svém domě vysvoboditele Izraele. Nástroj smrti se stane záchranou pro hebrejského chlapce, který se stane jeho synem a přivede na Egypt i mnohou zkázu v egyptských ranách. To je to, co o mnoho let později chtěl vyjádřit apoštol Pavel, když v listě Římanům pověděl to slovo, které jsme slyšeli hned na začátku, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Ten starozákonní příběh je obrázkem, příběhem toho, co myslel apoštol Pavel. Kdybychom si ale toto připomněli na začátku toho příběhu, kdy ten režim začal tuhnout a Izraelcům bylo hůř a hůř, tak Izraelcům nezbývalo nic jinému, než tomuto věřit. A to je něco, co je i před námi. A k tomu nás chce povzbudit tento příběh počátku cesty vysvobození. Tam někde na začátku to není vidět, není to cítit. Tam na začátku je potřebí věřit. Věřit, že tomu tak je. A tak ta naše letošní cesta postní dobou ve světle příběhu exodu Izraele začíná, řekl bych, velice, velice lidsky. Způsobem, který se tolikrát v dějinách už objevil. Snad bychom mohli říci, že ten příběh začíná i obyčejně, byť se jedná o situaci těžkého útlaku a genocidy. Exodus 1 popisuje, jak vypadal život Božího lidu. Bylo to těžké a bylo to ještě horší a bylo to ještě horší. A lid nesl to, co mu bylo dáno nést. My se pak dočteme, že úpěl, ale nesl a nesl odvážně. A vidíme, že ta odvaha vyrostla z bázně před Pánem Bohem. Že nám ty odvážné postoje víry v těžkých dobách jsou prezentovány na ženách a jsou na ženách popisovány mnohem víc než na mužích. To je určitým zrcadlem života. Myslím si, že a nechtěl bych to udělat nějakým způsobem to hodnotit. Prostě to tak bylo. A dost možná tomu tak dodnes i je. Každopádně je možné povědět, že role žen se zdá být v Božím díle nesmírně významná. Ostatně, kdybychom potom, když si vzpomenete na ty vánoční a adventní příběhy, tak zjistíte, že tam také hrají ženy obrovskou roli. Zvláště pak, pokud se jedná o narození vysvoboditela. Kdybychom četli i mnohé další starozákonní příběhy, tak bychom zjistili, kolik těch podobných žen, jako v té době exodu Izraele a jejich odvážných a statečných žen, kolik jich v písmu je. Jestli máme dojem, že v nějakém smyslu náš život je podobný tomu, který jsme měli dnes před sebou, tomu příběhu, pak smíme přijmout povzbuzení, že Bůh, kterého nevidíme, necítíme, přesto s námi zvláštním způsobem je, řídí dějiny podle svého svrchovaného a dobrého záměru a nás povzbuzuje, abychom nesli to, co je nám dáno nést, s vírou, odvahou a nadějným očekáváním na Boží milost. A k tomu dostáváme na naši cestu nejenom slovo, ale také chléb a víno. Stůl Páně, ke kterému budeme za chvíli zváni. Nechme doznít i tato slova, tento příběh za tónu hudby. Máme nyní příležitost k modlitbám. Povstaňme a kdokoliv z vás se může modlit. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že vás modlíš o všem nedostatky naší hojnosti, za to, že nás učíš a pomáháš nám uvědomit si, jak moc potřebujeme. Tak moc jsme na tobě závislí. Světlo, Pane, že nám bychom mohli
Děkujeme ti,
Amen.
Pane Bože, děkuji ti za to zázračné vysvobození malého Mojžíše, který byl předurčen faraonem ke smrti. A také ti děkuji za to zázračné vysvobození bratra Jaška ze sudánského vězení. Pane, konáš zázraky v minulosti i dnes, budiš ti chvála na věky. Amen.
Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že tvé slovo nám přináší naději a chce povzbudit a posílit naši víru. A to především v situacích, kde pochybujeme, kde se ptáme, kde prožíváme těžkosti. A tak prosíme o tvoji milost pro chvíle klidu, pokoje, i pro chvíle klidu, nepokoje a obav. Prosíme, naplňuj nás svým duchem, svým pokojem, vírou, odvahou a lidskostí. Amen. Můžete se posadit. Prosím ty, kteří budou pomáhat se službou u stolu Páni, aby přišli dopředu. Pán Ježíš v 10. kapitole Evangelia podle Jana pověděl toto. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrvat z otcovy ruky. My si smíme připomínat toto slovo Pána Ježíše, tento slib. Slib, který Izraelci v Egyptě neměli. My ho máme. Nikdo nás nemůže vyrvat z otcovy ruky. Ke stolu Páni jsme zváni proto, abychom věděli, že máme věčný život a nikdo nás z dobré ruky pastýře nevyrve. A to je ujištění slib pro toho, kdo vyznává své hříchy a věří, že za ně Pán Ježíš zaplatil na kříži. A proto jsou mu odpuštěny. Ke stolu Páně přicházíme také proto, aby byla posilněna naše víra v každé době, v každé situaci života, snad zvlášť v té, kdy Boží blízkost necítíme a kdy Pána Boha hledáme. To jsou chvíle, kdy jsme voláni, abychom věřili. A vírou se chápali toho, že všechny věci spolu působí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. A to chceme žít. Naše křesťanská víra a naděje a náš křesťanský život spočívá plně na tom, co pro nás učinil Pán Ježíš. A tak to vyjadřujeme a připomínáme si u stolu Páně a prožíváme to, co se stalo při poslední večeři, kdy Pán Ježíš přeznačil starozákonní význam Velikonoc. A když jedli, Pán Ježíš vzal chléb, lámal a dával učedníkům se slovy, vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. A když byli po večeři, Pán Ježíš vzal kalich, vzdal díky a podal ho učedníkům se slovy, pijte z něho všichni, nebo to je má krev, která spečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Slavnost Večeře Páně je radostnou slavností vděčnosti těch, kteří spočinuli v Kristu. Poděkujeme za to, povstaňme k modlitbě. Náš dobrý nebeský Otče, děkujeme za to, že ti na nás záleží. V každé situaci záleží ti na tom, jakou máme naději, jakou máme víru, kam směřujeme ve svém životě. Není ti lhostejné, když prožíváme těžké věci, nedobré věci. Není ti lhostejné, když prožíváme beznaděj, obavy, strach. Není ti lhostejné, když směřujeme ke smrti. A protože ti to není lhostejné, proto si poslal svého syna Pána Ježíše Krista. Jemu si nás dal, aby nás přivedl k tobě. Smrtí na kříži smazal naše hříchy a odvrátil tvůj spravedlivý soud, abychom my mohli nově objevit život, lásku, pokoj, naději a víru pro přítomnost i budoucnost. Prosíme, přijmi náš dík, naši vděčnost. Radujeme se před tebou z toho, že smíme být lidmi života, lidmi věčného života. A očekáváme na to, že se tento věčný život bude projevovat už na této zemi. Chceme ho žít odvážně a zároveň odvážně očekávat i ty tvé zvláštní vstupy do našeho života. K tomu nás zveš, když nám nabízíš chléb a víno. Společně k tobě voláme náš Otče, jak nás toučil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Kalich požehnání, za nějž děkujeme, z něhož se radujeme, je naší společnou účastí skrze víru na krvi Kristově. A chléb, který lámeme, je naší účastí na těle Kristově. A jako je jedno tělo Kristovo a jedna krev, tak jsme i my mnozí jedno, sjednoceni vírou v Kristu. Pane Bože, prosíme společně v tuto chvíli, sešli svého ducha na nás i na tyto tvé dary. Dej nám, ať slouží k jistotě, že jsou nám odpuštěny hříchy pro tvoji milost, že tobě patříme, že nás nikdo nevytrhne z tvé ruky. Posilni, prosíme, skrze chleba a víno naši víru v to, že všechno nakonec poslouží tvým dobrým záměrům s námi, našimi blízkými i celým světem. Amen. Pojďte, vezměte a jeste. To pozvání patří vám, kteří jste pokřtěni. A tak jste se ve křtu pokořili a přiznali k naději a víře v zástupnou oběť Pána Ježíše Krista. Vezměte a jeste vy, kteří věříte, že Pán Ježíš je s vámi. A to, co s vámi i se mnou započal, jednou dovede ke svému dobrému cíli. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. víno z kalíšků bude podáváno u dveří a stejně tak jsou tam kalíšky s nealkoholickým nápojem. Ten je bílý, tedy do žluta zabarvený. Zpívejme společně píseň 397. Píseň 397.
Thank you.
ke slovu poslání a požehnání. Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Pro oběť a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Jak jinak ukončit večeři Páně, než radostí, oslavou, tím, že vzdáme čest našemu Pánu. Zpívejme 355. píseň. Při ní bych vás chtěl také pozvat ke sbírce. Píseň 355.
dovolte ještě několik zborových oznámení. Zveme srdečně všechny k našim dalším setkáním. Tím je myšleno v první řadě nedělní setkání v 10 hodin. Příští týden bude tedy v neděli 12.3. sloužit bratr kazatel Daniel Komrska. Ve středu večerní setkání biblická hodina též ji povede bratr Komrska. Další informace o našich setkáních, ať už mládež, dorost a další, buď na našich webových stránkách, nebo u nástěnky podobný dokument. Takže bez informací nebudete, jenom pár drobných upoutávek. Abych nezapomněl, Petr Raus přiváží pozdravy z Levic, z pohřbu bratra Fazekaše a zejména vyřizuje pozdrav od manželů Neumannových. Jedno aktuální a akutní oznámení, podněty pro členské shromáždění. Letošní výroční členské shromáždění povedou Petr Kvapil a Dalimil Petrilák. Jim lze doručit podněty k projednání na členské schůzi, nicméně je nutné to udělat 3 týdny před vlastním členským shromážděním. To znamená, ten termín je tuším, že dnes, 5.3. Vzpomínkový večer, pamatuj 2017, ve čtvrtek 9.3. v 19 hodin zveme na vzpomínkový večer na ty, kteří byli zavražděni 8. března roku 1944 v Osvětimi. Zaspíváme společně nebo zarecitujeme písně, které si lidé jdoucí na smrt zpívali na cestě. Uctíme památku zemřelých a oslavíme život přeživších. Další provozní informace, jarní prázdniny a besídka. Právě z důvodu jarních prázdnin besídka nebude 12. ani 19. března. Pozvánka na přednášku pod názvem Výzva pornografie a neb hledání nebe na vlastní pěst. Zveme na přednášku a setkání s psychologem Markem Macákem o pornografii v sobotu 11.3. v 17 hodin zde ve spodních prostorách. V přednášce bude Marek mluvit o jejich příčinách, rozsahu, dopadu a také duchovním rozměru tohoto jevu. Kromě toho se budeme také zabývat možnostmi řešení potíží, které s pornografií souvisí. Účastníci obdrží mimo jiné odkazy na literaturu a další zdroje týkající se této problematiky. Setkání odboru pro praktickou službu proběhne ve středu 8.3. 17.30. Zveme sestry i bratry, kteří by se chtěli podílet na této praktické službě. 40 dní z Biblí na cestě s knihou Exodus. Zveme všechny ke společnému čtení Bible před Velikonocemi. Rádi bychom vám k tomu nabídli i možnost setkávat se v menších skupinkách. Kazatel Jan Asony bude vést skupinku vždy v úterý od 5 hodin, a to od 7.3. A Mária Uhlíková bude vést skupinku ve čtvrtek večer, čas dle domluvy. Zájemci o setkání, ať se u nich přihlásí osobně. Dovolená bratra kazatele Jana Asonyho proběhne od 7.3. do 19.3. A zřejmě poslední oznámení, duchovní obnova v tichu. Ještě je pár volných míst na duchovní obnovu v tichu na faře v Cetechovicích od 30.3. do 2.4. Takže několik dní na přelomu března a dubna. Obnovu bude vést Kateřina Hodecová ze sboru Bratrské jednoty baptistů. Více informací, jak už bylo zmíněno, na nástěnce. Přihlašovat se můžeme u Márie Uhlíkové. Přeji pokojnou neděli a závěrem zpívejme píseň číslo 537. Tvé požehnání. 537.